Nou is ons in die laaste segment en ons gaan luisteraars se vrae beantwoord. My paneel is Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth en ook Rita Kool, sy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Luisteraars is welkom om vir my nog vrae per SMS te stuur. Die nommer is 45889 en dit kos R1.50. Rita, welkom by die program. Ek gaan sommer by jou begin. Hier is 'n baie interessante vraag oor die opbrengskoerse van uitreaniteite. Die persoon sê, wat is 'n realistiese jaarlikse opbrengs om te verwag van fondse in 'n uitreaniteit? Myne het die afgelope 5 jaar met 5,4% per jaar gegroei. Is dit aanvaarbaar?
Genaamd, Ryk. Wel, dit is soos om vir my te vra, hoe lank moet hierdie stuk tou wees? Dit gaan afhang van so verskriklik baie goed. So, dit hang af eerstens in watter portfolio jy belê het, hoe die onderliggende bates by mekaar gesit het. As jy byvoorbeeld baie aandele gehad het of baie kontant komponente, gaan jy heeltemal 'n ander groeikoers wys as iemand wat nie in daardie spesifieke komponente belê het nie. En dit gaan ook afhang hoe en wanneer jy belê het, want daar is eenhede wat gekoop word en dit gaan afhang van as jy byvoorbeeld maandeliks bygedra het, wanneer daardie eenhede gekoop is, want op 'n daaglikse basis verander die koste van die eenhede in jou beleggings. Dit gaan ook afhang of jy enige skuiwe gemaak het en dit gaan ook afhang van kostes. Dit is moontlik dat jy 5% sien na 4% se kostes afgetrek is en dan is dit nie 'n fantastiese belegging waarin jy is nie. Maar dit gaan ook, waarna jy moet kyk is korttermyn en langtermyn veranderinge. Want die laaste jaar, soos wat Johan net nou genoem het, het die aandelemark verskriklik goed gegroei, maar voor dit nie noodwendig so verskriklik goed nie. En so daar is regtig baie goeders om na te kyk. Mens kan ongelukkig nie terugwerkend sê, ek wens ek was in die mark gewees en ek het nou 'n portfolio en ek was in 'n portfolio gewees wat vir my 20% gegee het nie, want jy kan nie oor dit plan nie.
Maar as jy nou, sê nou met jou eie uitreaniteit en jy sien nou die afgelope 5 jaar het my portefeulje net met 5,4% gegroei, sal jy gelukkig wees daaroor?
Nee, ek sal glad nie gelukkig wees nie, want dan is my portfolio nie besig om behoorlik vinniger te groei as inflasie nie. Hmm. Maar, sê maar, ek het 1 jaar oor voor ek moet aftree of voor ek die geld in die hande moet kry. Dan 5% is nie die einde van die wêreld nie, want dit kon minus 5% gewees het. So as ek, maar ek het nie net 'n jaar voor my voor ek hierdie geld in die hande moet kry nie, ek het nog dekades voor ek die geld moet kry en dan het ek soveel groei nodig as moontlik. So die persoon moet gaan kyk of hulle in die regte portfolio is. Dit is moontlik dat hulle dink hulle is, dat hulle konservatief wil wees, want hulle wil nie geld verloor nie. Maar jy moet risiko aanneem om jou geld behoorlik te laat groei. So maar ek sal nie tevrede wees met 5% nie, maar daar's 'n verskeie redes hoekom dit kan 5% wees.
Johan, jy skud jou kop.
Nee, ek dink is alles wat Rita sê is waar, dit hang, daar's soveel veranderlikes wat mense in ag moet neem en ek dink die belangrikste vir my is dat en ek dink Rita het ook nou gesê, jy weet, dit is 'n lang in uitreaniteit oor die algemeen is 'n langtermynbelegging. So jy kan bekostig om 'n redelike hoeveelheid risiko te neem. Dit wil sê jy behoort tipies te kan verwag dat jou belegging met ten minste inflasie plus 4-5% behoort te kan groei. Soos jy natuurlik nader kom aan aftrede, kan jy nie noodwendig so baie risiko mee vat nie. So weer eens belangrik, soos Rita ook gesê het, hang af ook van seker weet waar is jy relatief tot jou aftrede. En as jy in 'n meer konservatiewe portefeulje belê, dan het jy dalk net 4 of 5% as dit meeste al geldmark instrumente en so voorts was. Maar die algemeen sou ek sê, Ryk, behoort jy as 'n uitreaniteit belegger ten minste hierso inflasie plus 4 plus 5% te kan verwag.
Hier is 'n vraag vir jou spesifiek, Johan. Die persoon sê so 3 maande gelede het julle inkomstefondse as 'n belegging bespreek as deel van 'n aftreefonds. Hoe word die inkomste op so 'n belegging bereken?
Wel, Ryk, kom ek miskien moet ek net die onderskeid tref tussen 'n geldmarkfonds en 'n inkomstefonds. 'n Geldmarkfonds weet ons en meeste mense ken dit. Dit is 'n baie veilige tipe van beleggingsfonds en die eenheidsprys van daai fonds bly basies dieselfde. Is R1 sê net maar per eenheid. Met 'n inkomstefonds is dit nie heeltemal dieselfde nie. Daai prys kan verander. Want die prys bestaan uit 2 komponente. Dit is die rente-inkomste wat verdien word op die onderliggende instrumente waaraan daai inkomstefonds belê en dan kan het ook wees dat daai onderliggende instrumente dalk bietjie kan groei, daar kapitaalappresiasie kan wees. So die twee saam, die kapitaalappresiasie en die renteinkomste saam, sal dan bepaal wat is jou inkomste op daai inkomstefonds. En die inkomstefonds het oor die algemeen redelik goed gedoen die laaste jaar of so.
Ja, hier is 'n luisteraar wat sê Niels van Langebaan, hy het 'n vaste deposito by Nedbank vir 5 jaar gemaak teen 10,54%.
Dit is baie goed. Maar dis die ding, as jy bereid is om jou geld vir so lank vas te maak, dan behoort jy te kan verwag dat jy 'n redelike opbrengs hoor te kry.
Ja, ek dink dis 'n tipe van saamgestelde rente,
definitief
effektiewe koers, so die mens met die nominale koers met mekaar vergelyk. Maar Rita, interessante vraag hier, 'n persoon vra, ek het my werk verloor en ek moes toe my pensioen onttrek om kos op die tafel te hou. Maar die persoon sê ek het nou weer werk en vra, kan ek nou die geld wat ek onttrek het weer terugsit in 'n uittreë anniteit?
Jy kan, maar ek sal dit definitief nie voorstel nie. Want jy het klaar belasting op daai geld betaal teen 'n koers wat tot 36% kan wees en nou sit jy met nabelasting geld. So om nou weer jou geld in 'n retirement annuity aftreë anniteit in te sit, gaan nie sin maak nie. Want dan gaan jy weer op 'n stadium kom in die toekoms wat jy weer belasting daarop kan gevra word. So hou dit liewers apart, daar is verskeie produkte wat jy dit kan insit, belastingvrye beleggings, en wanneer jy by aftrede kom eendag, dan het jy miskien diskresionêre geld wat jy nou hierso gespaar het, en jy het geld wat jy weer eens in 'n nuwe pensioenfonds of voorsorgfonds gespaar het terwyl jy nou nuwe werk gekry het. So nee, ek sal nie voorstel dat jy dit doen nie.
Ja, ek dink die boodskap is spaar dit net, maar moet net nie in 'n uittreë anniteit nie.
Absoluut, ja. Daar's baie ander produkte. Moet dit nou nie gaan verbrand op 'n braai nie, maar dit is, jy hoef dit nie weer in dieselfde produkte sit nie.
Johan, interessante vraag. Wat presies is genoteerde eiendom en hoekom word dit as 'n bateklas gesien?
Wel, dit is word as 'n bateklas gesien omdat dit 'n spesifieke groep van bates verteenwoordig wat anderste is as net jou aandele wat uit verskillende oorde hulle tipe van inkomste verdien uit vervaardiging of finansiële dienste ensovoorts. Eiendomsportefeulje of genoteerde eiendom, eerstens, is 'n maatskappy wat op die beurs genoteer is en daai maatskappy belê in klomp verskillende onderliggende eiendomme. Dit kan kommersieel, industrieel wees, residensieel dalk tot 'n mate, en hulle kan geografies belê ook in die buiteland. Ons weet van baie van ons plaaslike genoteerde eiendomsmaatskappye het 'n groot buitelandse eiendomsportefeulje. So dit is 'n bateklas op sy eie, want die drywers wat daai groei van daai maatskappy by basis word veroorsaak dat daai pryse styg is anderste as byvoorbeeld jou genoteer die res van jou aandelebeurs of effekte mark wat meestal uit rente groei ensovoorts.
Maar as jy nou 'n portefeulje het en jy kyk na jou bateklas allokasie, moet mens residensiële eiendom en genoteerde eiendom sien as blootstelling aan eiendom of moet mens dit anders benader?
Dis 'n baie goeie vraag, jy weet Ryk. Ek dink vir my dat daar 'n duidelike onderskeid tussen residensiële en dan jy weet beleggingstipe van eiendom of kommersiële eiendom. Residensiële eiendom is partykeer nie altyd so likuid nie. Dis waar jou genoteerde eiendomsfonds eintlik so wonderlike beleggingsvoertuig is, want jy kan enige tyd blootstelling wat jy aan die eiendomsmark het, kan jy basislik te gelde maak, want daai aandeel verhandel elke dag op die beurs, heeldag, en ons heeldag kopers en verkopers. So ek dink op die einde van die dag, ja, jou residensiële eiendom is 'n eiendomsblootstelling, maar ek sal dit nie sien as deel van noodwendig jou beleggingsportefeulje nie.
Rita, nog 'n vraag oor aftrede. Die persoon vra, kan my werkgewer my verplig om op 65 af te tree, selfs as ek nog nie genoeg vir my pensioen gespaar het nie? En dan sê die persoon, my pensioenfonds is selfs by my eie werkgewer se pensioenfonds.
Ja, hulle kan jou stop dat jy op 65 op 'n werk. Dit gaan wees in terme van jou die kontrak waarby jy aangestel is. So hulle het miskien hulle eie interne strukture wat hulle nuwe mense moet inkry en dan sê maar jy moet op 65 stop. Dan die alternatiewe vir jou as jy nie genoeg gespaar het nie is jy moet al elders anders kan gaan werk. Jy kan vir jou firma vra of jy op kontrak kan werk. of daar jy sal met minder geld oor die weg moet kom nadat jy op aftrede was. Wat wel gebeur het in wetgewing is dat jy wel by jou werk kan gaan, maar jy hoef nie noodwendig die pensioenfonds te neem op daardie stadium nie. Party mense kry dan wel 'n ander werk of kontrak werk en hulle het nie dan dadelik 'n salaris nodig nie. So dan kan die geld bly en jy het dan die keuse wanneer jou aftreedag is van jou pensioenfonds. So jy kan miskien vir 'n paar jaar op ander geld, daai diskresionêre geld wat jy nie voorheen gebruik het nie, kan jy dan leef sonder om belasting, inkomstebelasting daarop te betaal en wanneer jy dan reg is oor 'n paar jaar, dan gaan jy terug na die fonds toe en sê maar goed, nou kan ek asseblief my R500,000 belastingvry kry en ek wil nou 'n inkomste begin trek. So jy hoef nie uit jou firma en uit jou fonds op dieselfde datum af te tree nie.
Johan, luisteraar vra, hoe moet 'n mens na dividende kyk? Baie maatskappye betaal op die oomblik stewige dividende uit. Moet dit deel vorm van 'n strategie as mens nou spaar?
Definitief, Ryk. Jy weet, as jy na die beurs se opbrengs gaan kyk en jy haal dividende uit daardie opbrengs uit, dan gaan jou dit wat die beurs gegroei het die laaste 20, 30 jaar gaan wesentlik verskil. So ek dink die punt hier vir my is dat dividende op sy eie is definitief 'n strategie wat jy kan navolg, want dit is 'n redelike konstante inkomste stroom wat jy kan verdien en ek dink dit is 'n wonderlike manier vir die maatskappye om partykeer net as hulle nie weet wat om presies te maak en die bates nie noodwendig so goed kan aanwend as wat hulle voel hulle moet nie, dan betaal hulle dit uit aan die aandeelhouers. En as hierdie aandeelhouer is wat spesifiek bietjie meer afhanklik is van inkomste op hierdie stadium, dan is dividende net nog 'n vorm in 'n baie belastingvriendelike vorm van inkomste vorm.
Ja, Rita, as julle nou planne saamstel vir mense oor hoe hulle nou moet spaar vir aftrede, hoe belangrik is dividende in daai som?
Ek dink definitief is 'n deel van die groot prentjie. Die ding is met dividende, jy word nog steeds belas. Dit is natuurlik baie laer belastingkoers as wat jou gewone salaris is, maar daar is nog steeds belasting. So ek sal dit definitief voorstel vir iemand, soos wat Johan gesê het, dit is 'n baie groot komponent van hoe portfolios werklik wel groei, maar as die gemiddelde persoon wat nie direkte aandele gaan koop nie, gaan blootgestel word aan dividende groei in as deel van hulle aftreeanniteit of hulle effekte trusts ensovoorts in elk geval in die agtergrond. So dit is al klaar iets wat gebeur sonder dat mense noodwendig daaraan dink.
Johan, en ek gaan jou ook net nou dieselfde vraag vra. Jy's 'n persoon wat vra, verduidelik asseblief al die kostes wat betaalbaar is as ek deur 'n finansiële raadgewer in 'n effekte trust belê. Johan.
Goed, so jou natuurlik gaan jy jou finansiële raadgewer se advies fooi betaal.
En wat sal die tipiese fooi wees?
Kyk, daar's verskillende modelle. Baie adviseurs sê luister, ek wil nie 'n aanvanklike fooi vra nie. Ek wil dalk net 'n jaarlikse fooi vra en dan kan dit tot en met 1% wees. Dan kry jy adviseurs wat sê goed, betaal my net maar 1% per jaar of aanvanklik en dan betaal jy maar net 0.75 of 0.6 of so iets per jaar. So daar is verskillende variasies, maar dit is rondom waarna jy sal kyk. Dan die tweede koste element gaan dan wees die batebestuursfooi van daardie effekte trust waarin jy belê. So die batebestuurder moet betaal word vir die navorsing wat hy doen in die aandele en dan sal operasionele kostes binne in daai effekte trust fonds en dan ook die verhandeling, die koop en die verkoop van die aandele het sekere kostes aan verbonde, maar dit alles word saamgevat in 'n totale kosteverhouding. Wat jy sal kyk op daai fonds. En die laaste komponent dan is afhangend van waar jy daai effekte trust gekoop het, as jy dit op 'n beleggingsplatform gekoop het, mag daar dalk ook 'n administrasie fooi wees vir daardie platform.
So tussen 1.5 en 2% per jaar kostes sal billik wees.
Ja, dit sal billik wees. Meeste van hierdie goed werk op 'n glyskaal, so hoe groter die belegging is, hoe laer kom daai kostes af. Maar ek dink Rita sal dalk vir jou wat nou meer met hierdie kliënte werk op 'n daaglikse basis sal vir jou dalk beter kan sê.
Rita, hoe dink jy moet beleggers in hierdie scenario kyk na die kostes?
So al die kostes wat Johan genoem het is natuurlik van toepassing. Party mense kan sê goed, ek is baie kostesensitief en hulle kan miskien gebruik maak van passiewe portfolios waar daar nie aktiewe batebestuur gedoen word nie. Dan koop jy 'n mandjie in en dis 'n keuse, as jy, soos ek gesê het, as jy dit goedkoper wil hê, want daardie portfolios is goedkoper, maar goedkoop koop is nie altyd beter koop nie. Jy kry definitief 'n waarde van, deur byvoorbeeld van 'n adviseur, 'n raadgewer gebruik te maak. So jy kan ook 'n raadgewer uitsny as jy direk na die batebestuurder wil gaan of na die platform wil gaan wat vir jou dit gaan lewer. Maar soos ek sê, jy kry wat jy voorbetaal en as jy niks betaal nie, dan moet jy ook die kans vat dat jy nie 'n verskriklike goeie ding gaan kry nie.
Ja, nou, ek dink daar is debatteerbaar, maar ja, finansiële raadgewers kan dit vir jou in 'n baie meer in perspektief sit. Johan, 'n vraag, die rentekoerse gaan dalk aanstaande jaar begin styg. Moet ek nou 'n vaste deposito van 5 jaar of in 'n vaste deposito oor 'n tydperk van 5 jaar belê? Of moet ek maar eers wag tot die koerse gestyg het?
Ja, nee, ek sal definitief bietjie wag, Ryk, want dit gaan 'n stadige proses wees wat hierdie koerse gaan styg. En natuurlik die mark kyk vooruit weer eens, so die, as jy nou vir iemand sê wat wil half ewel 5 jaar vooruit dit dalk vasmaak, dan behoort jy beter te doen as wat jy nou net vir die volgende 2 of 3 maande gaan bly, maar ek sou sê wag so bietjie. Wag nog so 'n rukkie tot daai rentekoerse redelik opgaan het. Op 'n van die dag gaan dit maar afhang van inflasie verwagtinge.
Maar as jy nou wag, waar sal jy dit parkeer?
Op hierdie stadium, jy weet, weer eens het hang af van hoeveel risiko jy kan neem en hoe gou jy die geld dalk mag nodig hê. As jy die geld onmiddellik nodig het, sal ek nog steeds kyk na 'n geldmarkfonds as 'n alternatief eerder as 'n vaste deposito en dan as jy 'n bietjie langer termyn kan kyk, sal ek nog steeds sê inkomstefonds.
Ja, Rita, as jy nou 'n bedrag kontant moet net bietjie bære vir 'n jaar lank om te sien wat gebeur, waar sal jy dit sit?
Dit, soos Johan sê, dit moet nog steeds in kontant ingaan. Want jy kan nie die kans vat dat die markte afgaan nie. Daar is ongelukkig net nie soveel plekke waar jy geld kan bære nie.
Ja, ek dink dit is goeie raad, maar die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan my paneel vanaand, Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth, en ook Rita Cool, sy is 'n finansiële raadgewer by Alexander Forbes. Dan is hier 'n hele paar SMS'e wat vra dat ek net weer Asset Research se besonderhede moet verskaf. Die webadres sien ek is asset-research.co.za. asset-research.co.za. Anderstens kan luisteraars net gaan Google Estate Asset Research. Ek gaan dit weer sê, Estate Asset Research, en dan sal al die besonderhede daar wees. Maar die tyd het ons ingehaal, en die program is aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Netbank. En daarmee groet die Moneyweb span van my Ryk van die Kerk en Henko Kreer, Christel van Tonder en ook Pieter Botha. Lekker naweek.